Blaðsíða 6 Við þrjár örkum inn í skemmtigarðinn. Ég staðnæmist og stari hátt upp í loftið. Ég hef heyrt hana. Ég hef séð auglýsingar. Nú er hún hér og gnæfir yfir okkur. Bongó þruman, hvíslar Beta. Við horfum á bát fullan af fólki steypast ofan í bongóána efst upp á bongófjalli. Hann hendist yfir flúðir, snýst í hringi og hverfur inn í dimman helli.